Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakambi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang Radyo Oble at Your Service. Ako po si Classmate Jane.
At ako naman si Classmate Fernand.
Yan, napapakinggan niyo po muli kami dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Mga classmate, naho, kailangan mag-roll better yung sa tongue ko yung classmate.
Oo nga eh, kasi Classmate Jane, baka malito sila. Akala nila tropang radyo na. Mamaya pa po yung tropang radyo.
At kailangan natabayanin nila ang tropang radyo mamaya dahil special roast po ni katropang Fernan mamaya.
Shameless vlogging talaga, no?
Shameless. O, kaya lang naman kami pupunta sa tanghali para makapagdala ng kaunting pang audiences sa ating panggabing programa.
Anyway, ang programa natin ngayon ay Radyo Oble at Your Service. At
o, di ba? Ang labing-labing ng boss mo. Paggabi, balahura ka eh, no? Di ba?
O, dito may, kasi music, ano eh, smooth.
Oo, tsaka konting, ano naman, suabe.
Suabe nga lang.
Tsaka nakakahiya naman sa mga guests kung biglang may pagkabalahura ang ating style, di ba? Not unless kung kasing kabalahuraan din natin sila.
Speaking of which, yes, ang ating guest ngayong araw.
Pero wait, ano muna, itong tema natin for the month ay actually more related sa disaster preparedness, management, and of course, proper disaster response. Yun po ang ating tema. Tamang-tama, actually, itong tema
nga,
natin.
Maulan-ulan, maraming suspension, ganyan.
At kahapon nga po ay dinanas natin nung nakaraang a little bit over the weekend, tsaka po yung kahapon.
Linggo,
at medyo may
actually,
konti pang, ano po, no? May konti pang tail end itong labuyo. Napaka-hot na hot naman itong ating, ano, ating bagyo.
Tapos, ang nakaka-ano pa rito, nakabagabag, yung doon sa TV, nung nanonood ako ng TV kahapon, grabe, as in, mayroong maagos na kulay brown na tubig doon sa...
True.
Grabe yung baha sa ibang probinsya.
Oo, maraming ang mga probinsya ang medyo malalim.
Sana nga, nakapakinig sila.
Sa Baguio, medyo may naging landslides. Then, sa Aurora, diba? So, maraming areas na kung hindi man natin nadama dito sa Metro Manila, dama talaga siya sa mga probinsya.
Kaya nga naalala ko yung kausap natin last week, yung binabanggit niyang paghahanda. Kaya sana yung mga probinsya na talagang na-warningan, nadadaanan ng bagyo, nakapaghanda na mabuti.
Yan,
at yung pag-uusapan natin ngayong araw, may kaugnayan pa rin sa paghahanda at sa pagtugon kapag nandyan na yung sakuna.
Yan. So, ating pong...
Bibitinin pa rin ba natin ulit kung sino yung guest?
Diretsuhin na natin. Ang organisasyon po na kinabibilangan ng ating very special classmate para sa araw na ito ay isang non-government organization na nag-pioneer at patuloy na nagpo-promote ng community-based disaster management in the Philippines. Kailangan maging klaro sa atin yung community-based disaster management maya-maya. Siya po ay Deputy Executive Secretary. Ito po ang Citizens Disaster Response Center or CDRC. Classmate Carlos Padrina or Classmate Caloy. Classmate Caloy, magandang hapon po.
Yes, magandang hapon din, Classmate Jane, and of course kay Classmate Fernand.
Yan.
At siyempre sa lahat din po ng tagapakinig ng DCUP. No? Actually, before regular din akong nakakaupo at nakakadalo sa mga interview related dito sa disaster management na sinisimulan ng DCUP. At napakaganda nga na napapanahon, lalo na ngayon.
Literally, napapanahon.
Yes, na tag-ulan ang itong period natin ngayon na kung saan dito pumapasok ang almost 20 typhoons per year sa ikalawang
itong
bahagi
period
ng taon
na ito. Yeah. O sinasabi nga nila, classmate, dahil ang mindset nga po namin ay hindi naman start of the year pero start of the school year, na kapag daw first sem, asahan mo na marami kang mga parang slightly ay walang pasok doon sa mga doon sa inyong sa mga classes namin dahil nga po sa similar na mga bagay tulad ng ayaw nga natin i-term yung disaster sa mga typhoon o kaya mga habagat, na-appreciate na natin.
Pero tingin ko kaya disaster siguro yung term dito kasi malamang hindi lang bagyo yung ating dapat paghandaan, no?
Yeah, oo. Mm-hmm.
Lalo na sabi nga, naalala ko yung kwento sa atin ni Classmate Mike.
Mm-hmm. Si Classmate Mike.
Sabi niya last week, kumbaga mayroon na nga raw tayong sing-sing, mayroon pa tayong sinturon.
Mm-hmm.
Tayo ay nakapaloob sa Pacific Ring of Fire. Yeah. Tapos nandun din daw tayo sa
Typhoon belt.
Yeah. Yan. So talagang lilinduling ka na, aalugin ka na, babagyuhin ka pa.
Sabi nga, doon nga sa kwan, ano, sa community ng mga disaster management practitioners, every time na nagkakaroon ng mga conferences or discussions, ano, dito nga daw sa Pilipinas, you name it, we have it. Ibig sabihin, lahat ng klase ng iba't ibang panganib, we called it hazards, ano, yung bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, mga natural hazards yan eh, no? Kapag gawa naman ng tao, ito yung tinatawag na human-induced na hazards na kung saan nandito yung sunog o kaya yung mga armed conflicts, mga development aggressions na ibig sabihin mga pag-unlad na hindi naman na well-supported or coordinated, participated ng
parang
mga tao.
Parang sa Cherry Hill, but Cherry
something
Hills.
Mga ganun. O kaya yung mga tipong...
Sa payatas nga.
Yeah, yung mga trash lights. Sa Pilipinas nga lang daw, may ganitong klaseng sakuna ano, na nangyari. So, yun, ano, na kung bakit meron tayong laging disaster. Kasi nga pala, pag sinabi nga pala natin, usually nga tinatanong din, bakit nga ba nagiging disaster ang isang disaster?
Oo, kailangan nga malalain eh. Ano ba ang ibig sabihin? Kasi pag gumamit tayong mga class of isa, ay naku, disastrous na itong relationship na ito. Ano ba ang masasabi natin? Ano ba ang, paano ba natin maka-classify na disaster na?
Ang isang premise muna ng disaster.
Premise ko.
Yes, oo. Sa bahagi namin ano sa mga DM practitioners or mga disaster management practitioners, pag sinabi naming disaster, kwento no, resulta ito ng isang panganib or result ito ng isang hazard na kung saan tumama ito sa isang vulnerableng komunidad na kung saan mababa yung kapasidad ng mga mamamayan na angkupan or harapin yung epekto ng isang panganib na tumama sa kanila. Tulad nga na binanggit ko kanina, kaya pag sinabi nating disaster, may tatlong mahalagang elemento ito. Nandiyan yung presensya ng hazards o yung panganib, tapos yung vulnerable, tapos nandiyan yung kapasidad. Pag sinabi nating kapasidad, ito yung mababa, ano? Tapos mataas yung vulnerable. Kaya ang kwan namin para ma-lessen yung impact, or mapigilan natin ano yung matinding epekto ng disaster, yung vulnerability at yung capacity, ito yung binabago mo, pinabababa mo yung vulnerability at patataasin mo dapat yung capacity, kasi yung hazard o yung mga panganib, it's always there eh, present siya lagi, no, whether yan natural o kaya yung human induced, nandiyan na yan, hindi na natin yan mababago, hindi na natin, ang pwede lang natin gawin talaga rito, malesen natin yung impact. Kaya nandito yung tinatawag na disaster preparedness, preventions, and mitigations. Ito yung ating mga programa or plan of actions na dapat gawin natin para mapababa natin yung magiging effect ng isang panganib.
So, sa makatwid, ang ginagawa nyo rito, tinitimbang muna kung nasaan ba, kung vulnerable, kung
may assessment.
Para dito na ba papasok yung disaster management na tinatawag?
Correct, no? So, kumbaga parang alamin muna natin ano yung vulnerability, ano yung gaano ba kataas or gaano kababa yung sinasabi natin vulnerability sa isang specific place or sa isang komunidad, ano? Tapos from there, susuriin din natin ano ba yung kaya. Kasi mataas nga yung vulnerability nila, pero mataas din naman yung capacity. Ng mga naninirahan dito, no, tulad halimbawa nung nangyaring Ondoy, 'di ba, isa sa mga tinamaan yung malaking or fame, yung magandang subdivision sa Marikina, which is yung Provident Village, no. Pero in terms of capacity naman nung mga tao dito, napakataas ano, at mabilis yung makaahon. Compare mo doon sa tapat ng Provident Village, which is ito yung Industrial Valley, mga squatter areas ito, mga antag dito yung mga tricycle drivers, yung mga nagtitinda lang ng kakanin or mga sa mga palengke, no? Tapos ito yung sinasabi naming mataas yung kanilang vulnerability kasi halos katabi lang talaga nila yung ilog, pero at the same time din in terms of capacity nila, ito yung alam mo yon, yung hirap na sila, tatamaan ka pa ng baha, lalong bubulusok, no, o lalong titindi yung kanilang kahirapan. Kaya ito yung mas pinaprioridad o mas inuuna namin ano na puntahan. Actually, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng disaster. Sa sunog na lang, ano ba? Sa sunog. Saan ba madalas mayroong sunog na nangyayari, particularly dito sa Metro Manila? At hindi siya, at kumbaga pag nagkaroon ng sunog, ito yung hindi lang tayo bumibilang ng isang pamilya, kundi hundreds of families yung nasusunog. At ito yung nagtutula kung bakit tayo sinasabing disaster. Actually, last year, no, 2012, ang Pilipinas ang number one sa may pinakamaraming na itala na namatay.
Sunog.
Dahil sa disaster.
The disaster.
Disaster nga.
So, all, so yan, no? All over the world yan. Ano? And then, second tayo sa pinakamaraming individuals or populations na affected ng iba't ibang disaster na tumama ng 2012. Ang nauna ay China. Second ang Philippines. Tapos, In terms of casualties, tayong unang-una. Ito yung dahil doon sa Typhoon Bopha o yung Typhoon Pablo na tumama. Mm-hmm. Actually, two major disasters. Actually, tatlo pala, no? Last year, kung mababalikan natin yung earthquake na nangyari noong February and then Habagat noong August and then yung Typhoon Pablo noong nangyari in December. Ito yung nagtula kung bakit tayo ang
nag-number one.
Ito yung mga ayaw natin ika-number one, mga classmate. Po. Pero pagbabalikan po natin ang maraming pa pong diskusyon natin tungkol sa preparedness. Ito naman ang mahalaga dahil sa disaster preparedness management ang ating pinag-uusapan. Pero syempre, kilalanin din natin ang mas malalim pa ang CDRC sa ating pagbabalik. Huwag po kayo aalis, babalik ang Radyo Oble at your service. Haligan at mahimig sa PZUP, CPOSO. Tayo na mahimig sa PZUP, CPOSO. Ikaw ang bota tayo sa PZUP, CPOSO. Kasali ka. Tinatawagan lahat ng IT enthusiasts sa bansa. Makilahok na sa pinakamalaking IT event ng taon, ang Y4IT. Tatapukin dito ang mga pinakamaiinit na paksa sa IT tulad ng IT for the Blind, the new era of open source, cloud and mobile computing, at marami pang iba. Punta na sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa registration, bisitahin ang Y4IT website sa y4it.org. Maaari rin kontakin ang UPS ITF sa 920-2080 or 436-2217. Ang Y4IT ay muling inihahandog ng UPS ITF sa pakikipagtulungan ng UPIT-DC at ng DC-UP602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, masasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Classmates, ang oras ay 19:00 matapos ang alas 12 ng tanghali. At habang kumakain kayo, nakikinig pa rin kayo dito sa Radyo Ble at your service. Ako si Classmate Fernan.
At ako po si Classmate Jane. At ang kasama po natin na classmate ngayong araw na ito ay mula sa Citizens Disaster Response Center or CDRC, si Classmate Carlos Caloy Padolina. Classmate Caloy.
Yes!
15 minutes pa lang kanina, classmate Fernan, ang dami na nating natutunan.
Oo, at hindi naman disastrous yung ating
hindi
pinag-uusapan.
Hindi pa disastrous ang usapan.
Pero we are actually talking about disasters.
Ito po ang ating pinag-uusapan ngayong buwan na ito ang paghahanda sa ganitong klaseng mga disasters. At natutuwa po tayo na marami po tayong mga non-government organizations na ang focus nila ay disaster preparedness, di ba, at management. So last week ay kasama natin si classmate Mike Mercado from the Center for Disaster Preparedness or CDP. Ngayon naman po ang kasama natin yung mga taga Citizens Disaster Response Center or CDRC.
Ang ganda ng distinction, no? May prioritization, citizens, mga mamamayan.
Ito nga yung ano, ito nga siguro yung isa sa pinaka tumatako na napansin ko talaga sa organization ay yung community-based disaster management ang focus ng ano ng CDRC. Mm-hmm. Pag-usapan po natin yun, classmate Caloy. Ano po ba ang konsepto ng community-based disaster management?
Yeah, yung Citizens Disaster Response Center, na-organize ito noong 1984 pa, no, na-set up yung institutions 1984 dahil din sa nagkaroon ng campaign for support disaster campaign noong 1984. Kwento maraming bagyo na pumasok, pumutok pa yung bulkan, and then during that time, yung situation pa nani is under Marcos dictatorship, no? So with the help ng mga church-based organizations, including yung mga prominenteng mga student leaders, professors dito sa UP, tapos mga human rights groups, nagsama-sama sila, and then nag-form silang at naglunsad nga sila ng campaigns, no, para tulungan natin yung mga kababayan natin nagbibintima. Kaya lang all the years ano na nagre-respond yung reactive, no, sabihin,
kapag may disaster
lang doon ka palang kikilos, ano, na nakita na hindi siya developmental, parang pagkatapos mo magbigay ng relief, pinakain mo yung mga tao ngayon na biktima, kinabukasan balik na naman ulit sila sa kalagayan nila, no, na mahirap, o kaya balik na naman sila ulit na pipila. Diba? Actually, nung undoy, wala nang ginawa ating mga kababayan, kundi pumila na lang ng pumila, kasi every time na tumukuha na sila ng kanilang relief goods, napaka-liit at good lang for one kainan. Ano? So, nakita namin na hindi ito tatagal at hindi ito nakakatulong. Plan, no? Kaya pumasok yung aspeto ng development. Pero at the same time din, tinitingnan na yung pag-unlad, hindi lang ito responsibility ng isang sektor ng ating lipunan, kundi dapat maging kabahagi lahat ng sektor ng ating lipunan. Kaya siya sinabing citizen. Yung kalamidad na tumatama o yung disaster na nangyayari, hindi lang isang kanyan, hindi lang yan gawain ng ating pamahalaan. Actually, binanggit, sinabi na rin ang ating national government, even yung mga local government units natin, na kapag nagkakaroon ng kalamidad sa kanilang lugar, lalo na kung ito ay malaki, hindi nila talaga kakayanin. Nang sila lang. Kaya dito pumasok yung participations, yung involvement ng lahat ng mamamayan. Hindi lang mismo yung mga tinatawag nating mga vulnerable, no, kundi bagkus pati yung mga less vulnerable groups na dapat magsama-sama at sila ay magtutulungan, ano, magiging mag-participate, mag-mobilize, no, para magkaroon ng tinatawag nating mga programa on preparedness, preventions, and mitigations. Ibig sabihin, magiging active tayo, hindi pa dumarating, no, ang anumang klase ng panganib, dapat nakahanda na tayo. Alam ng ating mga mamamayan, lahat ng mga binabaha, saan nga yung safe na lugar.
Correct.
Paano nila babantayan yung pagtaas ng tubig, no, sa kanilang lugar? Yung mga ililikas nila sa loob ng kanilang tahanan? Sino yung uunahin? Saan sila pupunta? Sino yung kukuha sa kanila once na nandyan na yung mga panganib na dumarating sa kanila? Ito lahat, ito ay mangyayari at magaganap kung maayos, kung malinaw yung ating mga paghahandang gagawin. Ika nga, nisa nga, diba, mas maganda yung nakahandaan kaysa naman sa bulagain ka na lang, no? Kung ano yung mangyayari sa atin.
So, sa mga twin classmate, Caloy, in the lost for a while, pinauunan din yung mga individual para sa pagpapaunlad individual, sa huli, mapaunlad yung lipunan o yung barangay na, o yung community nila.
Yeah, oo. No? Kumbaga parang yung konsepto namin, kaya siya sinasabing citizens participation and development. So, kailangan muna natin ipaunawa, no? Kailangan muna natin bigyan ng kapasidad, yung kaalaman, yung ating mga mamamayan, kaugnay nung yung kanilang mga dapat paghandaan ano, sa tuwing magkakaroon ng panganib sa kanilang lugar. At the same time din, ina-address natin. Kasi ika nga, yung root cause naman ng pagiging vulnerable nila ay dahil din sa kahirapan. At at yung usapin din ng pagkakaroon ng disaster, eh usapin ng bakit marami tayong, tulad nga bilanggit ko kanina, no? Dahil marami tayong vulnerable mga kababayan, kaya tayo nagiging disaster. Ngayon, para masolusyonan natin yung vulnerability nung ating mga kababayan, nung ating mga lugar, yung ating mga komunidad, kailangan natin itong puna rin. Kaya dito pumapasok yung, ika nga, yung papaano ililink, no? Yung disaster management, yung disaster risk reduction and management doon sa usapin ng mga development programs ng ating kuan ano ng ating lipunan o ng ating komunidad. Parang katulad yan, halimbawa sa isang dito na lang sa ating mga barangay o kayo napapansin niyo naman, 'di ba? Pag tumaas yung kalsada, ano na iiwan?
Yung mga bahay.
Yung bahay. Kawawa.
Lulubog bahay.
Sa Sampaloc ako, classmate.
Ako taga Malabon po ang, ano, ang aking roots eh.
Yung mga bahay na luma doon, wala na halos na first floor. Kalahati na lang yung first floor nila.
Kaya, doon nga sa Malabon, may mga areas na wala namang ulan, lubog.
Yun nga yung kwan eh, di ba? Yun din yung nakaka... Misan, wala naman tayong question, ano? Doon sa usapin nga nung development, yung mga ganito. Kaya lang... paano ba ini-incorporate or paano ba isinasali, paano ba isinasama yung mga tatamaang mga lugar. Yan yung problema natin eh, yung mga dating lugar na hindi binabaha. Once na nagkaroon ng certain development, totoo naman yun, nalakan ng ating mga kalsada, binabaha. Pero yun nga eh, paano ba rin natin na hindi lahat ito ay tatama? Ano ba yung problema natin kapag binaba? Tama nga ba na lagi nilang tinataas yung main road at iniiwan natin yung mga kabataan? Totoo, hindi nga babahain yung kalsaan ni Kani. Kaya lang, yung populasyon ano, na naninirahan dito sa mga lugar na tumaas yung ating mga kalsaan. Ito yung kan. Ito yung binaba. Tapos yung usapin nga rin ng mga, totoo, yung bang ilalim no nung ating mga drainage system, waterway system,
yung development din ng mga certain areas kung nakoconsider yon.
Patuloy yung pagkakaroon ng mga matataas na buildings dito sa ating pangunahing lansangan. And yet,
ito ba yung mga ilan sa mga bagay na tinutugunan ninyo? Kumbaga, do you educate the citizens, quote unquote, sa pagkakaroon ng kamalian na hindi dapat ganito yung ginagawa sa barangay ninyo o baka dapat na paghahanda ay mas appropriate?
Mas siguro nga, classmate Fernan, pero balikan na lang natin itong tanong ito para makapaghanda ka. Baka naman pwede mo kami bigyan ng talagang isang proyekto na ginagawa natin para makita natin kung paano ba nagiging bahagi ang lahat, ang buong community sa ganitong klaseng, sa klaseng preparedness. Paano din yung assessment natin in terms of paano itong same, ito ang lugar na ito ay isang vulnerable at mababa ang kapasidad ng lugar na ito. Sa ating pong pagbabalik yan, mga classmate, at aalamin natin yung konkreto, no? Natin kung ano ba itong mga nagawa at para rin mabigyan tayo ng hope. Kasi minsan ang iniisip natin, ay ganun na, tas tsatsagain na lang natin, classmate. Diba?
Yeah,
parang iniisip, ay ganun talaga, nakasanayan na namin yan, yung sa Malabon, binabaha sila, parang there is no nothing better, so okay na rin lang, titiisin na lang nila taon-taon.
Mag-adapt na sila,
ganoon. So mga classmate, pag po kayo nga alis, babalik po ang Radyo Oble at your service.
Halikan at makinig sa
pa-uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling. Kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Opo, ate!
Oy, Inday! Magwis ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya!
O, bakit, bebe?
Mwah!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Magandang tanghali po, 12:30 na po ng tanghali at kayo pa rin po ay nakikinig sa Radio Ople at your service. Ako po si Classmate Jane.
At ako naman si Classmate Fernand.
At kasama pa rin po natin ang Citizens Disaster Response Center na Deputy Executive Secretary, si Classmate Caloy Padulina.
Yes, yung siya nga pala, no, kanina. Balikan ko na lang. Kasi
makakalimutan mo na. Patungo na natin yung tanong, Classmate. Bibigyan tayo ngayon. Of course, ang pinag-uusapan pa rin po natin para sa mga ngayon lamang po nakikinig sa atin ay disaster preparedness management and proper. Ito po ha, proper disaster response. So through yung mga naging proyekto na po ng CDRC. Itatanong po natin na isa sa mga examples ni Classmate Caloy kung paano ba talaga, kasi iniisip natin minsan bilang mga ordinaryong mamamayan lang naman kami, hindi tayo pwedeng maging bahagi sa ganitong klaseng preparedness. Bibigyan tayo ng sample.
Actually, ako mismo yung nag-handle nung project na to, proyekto na to for 3 years dito sa 72 different barangays na nakaharap dito sa Pacific Ocean. So, from Quanto, no? From Isabela, Quezon. Aurora, Quezon, tapos Samar, Leyte, tapos hanggang dito sa Agusan Sur and Sirigaw del Norte. Kasi lahat yan, ang tawag namin dyan ay pintuan.
Ang lawak naman ng shoreline na yun.
Oo, pintuan yan ng bagyo. Actually, yung nandito sa Aurora, yung Kasiguran, yan, ilang beses, yan yung ilang mga communities na pinupuntahan namin. Na kung saan, pumili kami ng mga 3 barangays na kung saan ito, nakaranas no, ng mga matitindi ng bagyo. Na ever since, wala silang kaalam-alam anything at all in relation sa disaster management. So, yun yung isang criteria. Tapos, naging malaki yung epekto and damage sa kanila. So, yung tawag namin dun sa project na to, Disaster Preparedness and Mitigation on Flood-Prone Communities sa Philippines. No? So, it's a 3-year project siya. So, basically, yung isang objective namin doon, makapag-organize no, ng tinatawag namin disaster preparedness groups or committees. So, ito yung mga grassroots disaster preparedness response team natin na kung saan sila yung mangunguna at mag-i-initiate ng mga disaster management program sa kanilang barangay. Mm-hmm. Tapos sila rin dapat yung nagkikipag-link up sa LGUs at the same time sila rin yung nag-e-ensure na dinidisseminate, no, pinapalaganap nila lahat ng kanilang mga natututunan in relation sa disaster management. Mm-hmm. Sila rin na nagko-conduct ng mga hazard mapping. Sila rin na nag-e-ensure na mayroong early warning system or mechanism sa kanilang barangay na kung saan sila rin yung nangunguna na nagbibigay ng babala once na papasok o mayroong mga pagbaha na magaganap sa kanila. Sila rin yung nag-e-ensure na mayroong disaster yung mga evacuation center management na hindi nagmumukhang sardinas yung ating mga kababayan every time na lang na lilipat or lilikas no sa mga evacuation center. Tapos sa mga evacuation center, kailangan mayroong maayos na place yung ating mga banta, yung ating mga buntis ng mga babaihan, yung mga senior citizen, no. Tapos yung even yung distributions no ng pagkain sa kanila, no. Kailangan maayos ito. At lalo
we all within the community yan, classmate. Ang dami naman nilang gagawin.
Yeah, actually hindi lang naman ito kun ano, hindi lang naman ito binubuo lang ng labing lima, no, kundi as much as possible, mas marami, mas maganda. Tapos ang kagandahan nito, lalo na ngayon ano, na hindi ko alam kung alam niyo na meron tayong bagong batas, ano, yung Philippine Disaster Risk Reduction Management Law, yung Republic Act 10121, ano.
2011 yata, end of 2010.
2010. Yeah, May, no? Na ito yung last, isa sa mga huling pinirmahan ng dati nating pangulo, no? Si GMA. At ito ay dulot din ano ng karanasan natin sa Quetzana, sa Ondoy at Pepeng. Kundi pa kay Ondoy at Pepeng, ano? Imagine itong batas na to, almost 18 years namin na tinutulak. Mm-hmm. Bago magkaroon ng kwan. Ito yung pagsishift eh, no? From reactive into proactive, no? Tapos ito rin yung pagsishift na hindi na lang emergency yung yung ating tutugunan, kundi pati yung preparedness. Tapos, nagko-conduct din kami din pala ng mga drills, no, community drills, in relation doon sa pag-institute nila ng early warning, at the same time, yung pagkuha nila, yung mga kwan, ano, yung mga family preparedness activity, yung mga bata mismo, alam nila kung ano yung kukunin nila, hindi yung kapag nandiyan na yung bahat, tutuliro, parang katulad ng mga magulang, hindi nila alam yung kanilang gagawin, pati yung mga bata, kaya kapag bumaha, hindi na nila bit-bit yung kanilang mga
laruan.
Hindi, mga gamit sa school. Ano? Yung mga, siyempre, ang
unahin mo. Talaga laruan ang unahin mo, ha?
Yung mga bata maliliit siguro, no? Pero yung mga school,
ano ba unang bubuhat mo,
school children, yan, yun yung kanilang mga binibit-bit. Yung tipong ganun. Pati yung mga pagkain na kanilang dadalhin, no? Once na nag-evacuate. So, lahat ito ay tinuturo. Ang kagandahan ngayon, yung after 3 years na naging proyekto namin, kalakal naman doon, ano, doon sa 72 communities. Kaya in-expand namin to, doon sa West Philippine Sea naman, ano. Yung 72 communities na to, ang kagandahan, sila yung kwan pa, ano, kapag nagmo-monitor kami o kaya kapag nag-share sila sa amin, sila yung nagiging katuwang ng locality, ng munisipyo o ng iba pang mga barangay para tumulong din, ano, doon sa mga adjacent barangays na lagi rin tinatamaan. So yun yung kan, ano, yung halaga na i-share nila yung kanilang naging angking kakayahan in relation doon at yung mga natutunan nila, no, doon sa mga pagsasanay na binibigay namin. Tapos at the same time din yung pag-address, ano, yung ibig sabihin ngayon kapag nag-umulan, ano, binaha, dahil meron silang mga seed bank, meron silang mga reserves,
ah,
no,
yun,
ng mga binhi ng mga gulay, no, na kung saan na ito yung kanilang pwedeng agad kunan or kunin, ano, once na tinamaan at nasira, no, yung kanilang mga pananim. Meron silang mga alternative ng mga herbal medicines na pwede na rin kunin, ano, once na nagkaroon ng sakit, no, doon sa kanilang ng lugar na hindi necessarily pupunta, no, or yung medicine agad, no, yung kanilang yung mga gamot agad na bibilhin sa butika, yun yung kanilang gagamitin. At the same time din, yung kahalagahan ng yung pagliligtas, no, doon sa kanilang mga hayop. Ito kadalasan ito rin yung nakakaligtaan natin, eh, di ba, na kapag hindi tayo nakahanda, naiiwan natin yung aso,
yung kalabaw.
Actually hindi yung kung diyan yung mga baboy, kambing, manok, yung kalabaw.
Pero kung di ko maiisip na magagawa ko yung maiwan kay aso ko.
Isipin mo, kumakabuhat ka ng kambing.
Oo nga. O kaya baboy, no?
Mm-hmm. Kasi ano, food source kasi food sa source, ano yun. Yun.
Alam nyo ba?
The pet.
Oo, animal to, animal, oo. Working animal or kung nga. Alam nyo ba dito sa kuhan, dito sa Surigao, yung kagandahan dito, hindi lang sila gumawa ng evacuation center para sa mga tao. Gumawa rin sila ng evacuation center para sa kanilang mga hayop.
Parang Noah's Ark lang.
Nakakatuwa talaga na imagine mo na merong lugar yung kanilang mga kalabaw, yung kanilang mga kambing, yung kanilang mga baboy, yung kanilang mga manok, bibe, wow. No, na kung saan dito nila hinahouse, dito nila dinadala. Once na naglabas na ng warning, yung PAGASA, naglabas na ng warning yung munisipyo, naglabas na ng warning yung barangay sa kanilang lugar, at immediate yung kanilang mga hayop ay kasama na rin nung mga mamamayan, ano, nung barangay na kanilang nililigtas.
Ibang level yung preparedness nila, no?
Kasi isip ko nga, kaya siguro kasi diba dito sa ano, sa mga ibang areas na hindi agad lumiligas kasi walang ang takot na takot sa pupuntahan.
Yeah.
Kasi hindi sila handa. Yun nga, so pupunta sa evacuation center na basketball court, okay. Na so very ano sila, very apprehensive na iwanan yung kanilang mga bahay kasi alam nila ang pupuntahan nila ay hindi conducive sa kanilang ano, sa kanilang pangangailangan. So itong ganitong klaseng paghahanda na alam naman natin ayaw man natin, kasi ano tayo eh, ano ba to, denial phase, ano, medyo denial mode tayo eh, na hindi natin tanggapin na mangyayari talaga at mangyayari ang ganitong mga bagay.
Yun nga yung nakakalungkot, ano, na pag tinanong mo yung ating mga kababayan, bakit ayaw nilang lumikas or lumipat, yun nga, ang pangunahin talaga nilang rason, yung dahilan kung bakit ayaw nila, eh dahil ayaw nila doon sa lilipatan, yung pinoprovide na evacuation center ng ating mga lokal na pamahalaan, kundi nga open yung basketball court, mga barangay hall na mga maliliit.
Ay, eskwela.
O eskwela na ang capacity lang kaya mag-house ng
toilet.
35. Tapos walang tubig. Walang palikuran. Yan yung kwan. Ito yung hinahanda natin. Ano? Yung kwan. Actually, at least ngayon, nakakatuwang. Yung MMDA dito sa Metro Manila, ni-encourage yan yung lahat ng mga syudad na magkaroon talaga no, ng isang maayos na mga evacuation center yung ating mga kababayan. Kasi yun talagang sa totoo lang no, kaya hindi rin natin masisi no, na kung bakit nakakalungkot nga lang na minsan ito din yung binibitawan salita ng ating mga national government na pasaway. Mm-hmm. Matitigas yung ulo ng ating mga kababayan ano. Ngayon, kung susuriin mo naman at babalikan mo, bakit nga ba nila ayaw lumikas? Mm-hmm. Iyon nga ang problema
rin yan.
Yung klaseng serbisyo na ipoprovide din ano, ng lokal na pamahalaan o ng national government doon sa mga aapektuhan. Eh, alam naman natin, taon-taon naman natin na na-encounter ang bagyo, taon-taon natin diba? Na-encounter. Maliit pa kayo, maliit pa tayong lahat.
Diba? Wala pa tayo rito.
Wala diba? Pa
nagkwentuhan lang ang mga magulang natin ito kung sa mga pinagdaanan nilang mga bagyo,
diba? No? Tapos, ang kwan pa ngayon, tumitindi no? yung pagbaha. No? Dahil nga dito sa pagbabago ng ating klima. Dati, natutuwa tayo kapag umuulan kasi hanggang bokong-bokong, hanggang tuhod lang yung tubig. Eh? Mm. Pero ngayon, hindi ka na nakakatuwa kasi lampas.
Agos,
na, no?
Agos,
diba? At malalakas pa yung Agos, ano?
Katulad nga nito nangyari, Aurora yata.
Yan, sa Aurora, nasa balita kagabi. Pero naisip ko lang, classmate Kaloy, yung binabagit mo kanina, na-develop itong mga barangay na to, communities na to, na mag-isip ng beforehand, diba?
Yeah.
Yung tipong, i-prepare kaysa yung tumugon. Mm-hmm. Kumbaga, mag-prepare ka muna bago kaysa yung mas maganda mag-prepare muna kaysa yung nandun ka na sa sitwasyon
at doon ka palang kikilos. Yeah.
So, paano nyo yung sinasagawa ito? Like, may mga training programs
yeah.
pa kayo?
Actually, kadalasan ito mga pagsasanay, education, ano yung continuous education. Tapos, pagtulong din sa kanila paano sila gagawa ng mga contingency plan o yung tinatawag nating disaster management plan o counter disaster plan ano. So kumbaga sila mismo yung nagsusuri ano ba yung mga panganib no sa kanilang lugar, sino yung mga unang pamilya na naapektuhan, kasi kapag binaha hindi naman lahat yan minsan sabay-sabay ano, at hindi rin yan pare-pareho ng level o antas ng baha na kung ano na tinamaan, na kapag minsan tulad halimbawa ng Undoy kahit nasa bokong-bokong lang yung baha mo pero pumipila ka pa rin ano? At yung mga nakalubog pa sa tubig, yun yung hindi makalabas, yun yung walang makuha. Mm-hmm. Yung tipong ganun. So, paano ba natin rin yung ganito may aayos? Actually, yung isang ring kwan, ano, yung masaya rin kami, no, yung particularly dito sa Bagong Silangan, ano, mm-hmm. nung panahon ng Undoy at nung panahon ng Habag. Nung panahon ng Undoy, no, maraming namatay dahil nga nabigla din yung bilis nung yung pag-angat, no, pag-akyat ng tubig, no, sa kanilang lugar. After nung Undoy, binigyan namin ng training ng almost 6 months no, yung mga kababayan natin sa Bagong Silangan. Tapos ang nakakatuwa, pag alis namin, nabigyan namin sila ng pagsasanay, nagawa namin ng plano no, yung bawat hazard nila. Tinuloy-tuloy ng ating mga kababayan doon. At ang isang nakakatuwa, sila na mismo no, on their own nagkapagsulisit sila ng tinatawag ng lifeboat. Mm-hmm. Yung mga bangka na pwede nilang gamitin. Once na nung tumaas yung tubig, meron din silang mga life vests. Nagsulisit sila. At ang kwan nga nila, ang pinagmamalaki nga nila nung nagkaroon ng habagat noong August. Zero casualty. Ibig sabihin, walang namatay sa kanila. Nailigtas nila yung lahat ng kanilang mga kababaryo. At the same time, no, yung kanilang mga kasi rin sila tag dito, yung gulayan.
Mm-hmm.
So, lahat ng mga gulay na kailangan na nilang i-harvest para maidala na nila sa kwan, nagawa nila before tumaas yung tubig. Tapos, nagkaroon din sila ng kwan, ano? Nang kwan din sila, nagkaroon din sila ng flood gauge sa pakikipagtulungan with pag-asak. Sila rin mismo, nakipag-dialogon, nag-seek talaga ng assistance kung pwedeng tulungan sila na magkaroon ng flood gauge at paano babasahin, paano sila magkakalculate. Kaya meron silang regular no na umiikot at nag-aantabay no doon sa kwan ano, sa flood gauge at yung mga tao na regular na nag-aantabay na nagsusukat, sila rin yung regular na nagbibigay ng information doon sa kanilang miyembro ng kanilang organizations at sila rin nakikipag-coordinate no, doon sa barangay para tuwirang mailigtas lalo-lalo na no, kapag tumataas na yung kanilang tubig. Marami no, maraming mga best practice
na nagagawa ng ano no, ng pag ng mga training
no. Tsaka kung involved ka talaga doon sa proseso at hindi ka ningas kugon. May tanong ako tungkol doon eh sa ating pagbabalik po ito, pero hindi po ba sa experience niyo po ba, meron kasi daw tayong very cultural na ningas kugon na sa simula dahil naging very close sa kanila yung experience ay very active. Paano po yung, pero I mean, ano po naman yung nangyayari years, say, a few months, few years after mm-hmm. na nangyari, nasusustain po ba ang ganitong klaseng preparedness ng ating mga komunidad? Wag po kayo nga alis, pabalik po ang Radyo Oble at your service.
Halika na't makinig sa DZUP,
mo bang magtayo ng business? Ma-inspire sa mga kwento ng mga nangunguna sa industriya. Sumama na sa Learning from the Masters. Leap Forward, Deep Forward. Isang conference tungkol sa hospitality management. Bukas ito sa lahat ng HRM, business management, tourism, at high school students. Punta na sa GT Toyota dito sa UP Diliman sa August 24 mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Para sa ibang detalye, bisitahin ang facebook.com/upsharp. Ang event na ito ay hatid ng UP College of Home Economics at ng UP Sharp sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang plastic mo...
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Ang oras natin ngayon ay 12:47 na ng tanghali at nakikinig pa rin kayo sa Radyo Ble at your service. Ako si Fernan. Classmate Fernan.
Alam ko po si Classmate Jane. Kasama pa po rin natin ang Deputy Executive Secretary ng Citizens Disaster Response Center or CDRC, Classmate Caloy Padolina. Classmate Caloy, paalisin na natin si Classmate Fernan.
Mumumoda na ako ng tropa eh.
Alis ka na?
Mamaya pa naman.
Oo, tagal pa, Classmate. Oo. Lalga namang na, ano, na shameless plug mo na naman ha. Nang alas 7 ang tropang radio. Kung gusto niyo tayo mapakinggan on a less malambing you know, mm-hmm. more fighting stance mode. So, mga classmate, at pinag-usapan pa rin po natin sa buwan na to ang disaster preparedness. At tamang-tama pong usapan dahil kahapon lamang ay apektuhan na naman tayo ng isa sa relatively malakas-lakas.
Malakas talaga.
Malakas talaga siya.
Kundo to, so far.
Ayoko sana yung word na so far kasi parang ibig sabihin baka may manalo pa.
Pa tayo, no?
pwede naman.
Pero magandang pag-iisip yan na dapat handa tayo na baka may mas malakas pang dumating.
Yes. Oh, I'm educated.
Alam, ang ganda po ng mga kinuwento ni Classmate Caloy tungkol sa mga lugar na talagang nakikibahagi doon sa ano sa preparedness. At community-based po kasi ang CDRC. So dahil po doon ay naka-angkla sa komunidad. Kung ano po ang kakayanan ng komunidad, kung ano rin syempre ang mindset. Kung, di ba? Kasi sila lang naman, ang mga taga-komunidad din lang naman makakaintindi talaga ng pangangailangan nila.
Dahil sila rin yung na tamaan, oo, pangunahin diba? Tinatamaan. Oo,
mm-hmm. So, syempre, sila na rin yung mga, parang may oral histories about mga napas na, correct, ano, diba? Pas na mga bagyo.
Kapag ganito ka lang kasi ulan, alam ko, papasok na yung tubig, oo, sa bahay.
Ganyan. Yes, alam. So, sila din naman
meron,
na nakakaalam.
Meron silang natural instinct na alam nila na,
mm-hmm, ganyan. Ayan na, oo.
O kaya pag naglalabasan ni mga daga at saka ibis,
yes, ayan, ayan.
Lilindol na.
Ayan, okay. Classmate, may tanong lang ako, hindi ba, kapag ba, puro success stories ba ang nangyayari kapag ka, na-educate natin ang ating mga, ano, na-train na natin itong mga lugar, nabigyan na natin sila ng proper na information para sa kanilang paghahanda. Hindi naman ba nagiging parang, ay, may mga lugar kayong dating pinuntahan na, tapos hindi na nila ginagawa yung paghahanda na na tinuro nyo or nung ano, no, parang sabi nyo, binigyan nyo siya ng capacity para maging less vulnerable.
Actually, ako ayokong sabihin ng ningas kugon kasi ang masang binibigyan namin ng pang maging sana maging way of life.
Ah, okay.
Maging kwan na nila, no, maging part na ng kanilang buhay, ng kanilang system. 'Di ba? Halimbawa, sa Japan, 'di ba? Kaya ang taas-taas ng alert or yung awareness nila in relation sa earthquake. Kasi bata pa lang sila, tinuturuan na sila until such na talaga maging way of life nila yung pagiging paghahanda, alisto at pagiging handa nila doon sa usapin ng lindol. Mm-hmm. So ganun din sa atin, ano, na kumbaga parang dapat alisin natin na porke ngayon hindi tayo binaha.
Mm-hmm. Tapos wala.
Kuwala tayo, tameme na tayo, parang happy-happy na balik na naman ulit. Mm-hmm. Hindi dapat ganun, kundi ini-ensure natin sa sistema ng ating pamumuhay na dapat alam natin na kung ano yung mga pangunahin at alam natin ano yung mga dapat gagawin natin. Kaya yun yung actually binabasa. Actually, at ito ay masisigurado, no, na hindi magiging ningas kugon. Given na ngayon, ano, na isa ng polisiya yung national policy, no, yung in relation sa disaster risk reduction and management. So ibig sabihin, yung ating mga lokal na pamahalaan at lalong-lalo na yung ating mga barangay, yearly dapat meron silang programa para sa disaster preparedness. Kasi bakit? Dahil yearly meron yung annual, meron yung budget na kung saan magsisigurado na merong proyekto, merong program na mag-i-instill or mag-i-ensure na magiging way of life ng ating mga kababayan.
Ako,
yung tinatawag na disaster preparedness.
Sa barangay namin, wala.
Yan ang dapat mong singilin.
Galit na galit na si classmate Vernon sa barangay nila.
Lagi pa man din bumabaha sa amin.
Yan ang dapat mong...
Vulnerable nga eh.
Buti na lang mataas yung bahay namin. Pero yung paano yung mga kapitbahay? May pondo pala.
May pondo yan. No?
Mga pondo na yan.
70% ng barangay. Annual budget, no, na 5% ng barangay. 70% ay nakalaan yan para disaster preparedness. Ngayon, halimbawa, sinasabi mo may second floor ka, no, yung bahay mo. Oh, totoo ngayon hindi inaabot yung ikalawang palapag. Pero hindi natin alam, no, whether 3 or 5 years from now, baka yung second floor mo
first
abutin
floor na.
Oo, magiging kwan na rin siya, no. Kaya maganda na wag na natin hintayin pa, no.
Tama.
Na abutin yung ikalawang palapag mo ng baha. Bagkus ngayon pa lang, siguraduhin na natin sa pamamagitan, ano, ng mga ng kasi batas 'to eh, no, na dapat meron tayong malinaw na programa in relation sa disaster preparedness, in relation sa disaster preventions dito sa ating mga barangay. At lalo-lalo na ko ang mga barangay natin ay palagian, ano, na tinatamaan o palagian tayong merong mga panganib na dumarating. Iyon yung dapat binabago natin, ano, kasi yung Pilipinas ay pangatlo, no, sa sa World Risk Index. Pangatlo tayo, no, sa may pinakamataas, no, na
buti na lang recently risk, ano, sa FIBA eh
nanalo tayong silver, no.
At least doon, iba.
At least to basketball, no. Ito risk eh, no. Imagine mo na
kasi kanina namumuro na tayo number 1, number 2 ganyan, puro disaster.
Tapos number 3 tayo in terms of World Risk Index.
Dapat number 1 tayo sa preparedness.
Correct.
At
hindi lang preparedness kundi yung coping capacity, oo, no, ng ating mga mamamayan.
Yan, mahalaga yun.
Paano natin naharapin?
Okay, meron ka na prepare mo man yung para hindi ka maapektuhan, pero yung post, 'di ba? Yung pagkatapos
noon. Yung kakayanan, yung paano natin aakupan, yung aakupan at paano ulit natin maibabalik, no, yung ating mga kababayan doon sa Kung hindi man doon sa dati nilang kalagayan, bagkus, doon mas mataas pa sana, no? Doon sa harapin
nila. Oo, yung kanilang way of life ay mas maganda pa. Classmate, kailangan mo lang sigurong imbitahin o paalam sa ating mga classmate kung ano ang kanilang mga, halimbawa gusto mag-volunteer, gustong makibahagi sa ganitong mga, sa ating mga proyekto sa CDRC, imbitahan po na, o kaya naghahanap ng mga
partners.
Additional information, yeah, o partners, yeah. Paano po ba namin makakakontakt sa CDRC?
Yeah. Siya pala, yung Citizen Disaster Response Center, meron kaming website, yung www.cdrc-pil.com. Mm-hmm. Meron din kaming email.
Ano po ulit yun?
www.cdrc-pil.com. And then, email, CDRC, small letters lang to, no? cdrc_1984@yahoo.com. Or, pwede kayong tumawag sa 929-9822 or 929-9820. Yan yung telephone number namin. O kaya, malapit na malapit lang kami sa UP. Mm. Nandito lang kami sa Times Street. Actually, nasa likuran lang kami ng DILG, yung bagong building niya ng DILG.
Okay. So, yun pa lang po ang maraan para po
para makita nyo. Kayo. So, ang address namin, yung complete address, 72A, Times Street, West Triangle, Quezon City.
72A Times Street West Triangle, yes. Quezon City. Yes. So, kung kayo po ay gusto mag-volunteer, makibahagi, o kaya
mag-donate,
o maging partner, of course.
Maging handa.
Ikaw ang magsimula sa inyong mga komunidad. Mm-hmm. Kung na-feeling nyo ay hindi kayo handa bilang isang komunidad, kayo na. Tayo na ang mga magsimula dahil hindi naman yata pinipili. Yes. Dahil hindi pinipili ang disaster. Walang pinipili. Lahat, so, dapat hindi natin piliin na bakit ako iba na lang. Diba? Yun ang na magiging bahagi sa paghahanda natin. Maraming salamat, classmate.
Yes, maraming salamat sa inyong mga
classmates. Ang dami naming natutunan at sana ipagpatuloy nyo po ang magandang gawain para po sa ating mga kababayan. Okay?
baka may gusto ka, final message, classmate Kaloy.
Sige, tulad nga nung, yung motto pala namin, helping people help themselves.
Tsaka namang ganda ng inyong vision, envision sa humane, prosperous, and ecologically sustainable society where the people possess the utmost capacity to build disaster-resilient communities.
At magagawa lang yan sa pamamagitan ng yung mga mamamayan natin and nagtutulungan. No?
Lahat tayo. Kahit sabihin natin tayo wala sa isang vulnerable na community, pwede naman tayo makibahagi sa mga other communities dahil lahat naman tayo bilang Pilipino ay iisang komunitas. Yes.
Tapos kung magdo-donate po kayo, huwag po sana ng puro damit.
Ano ba ang mga pwedeng i-donate?
Maganda sana mag-donate tayo. Yung mga ready-to-eat food. Lalo-lalo na kapag yung first...
Balsada, no? Yung unang bagsak.
Yung unang bagsak sana.
Like mga...
Ready-to-eat food. Yung maganda maibigay.
Oo, huwag na yung magluluto na matagal.
Pero sana, umabot na sa punto yung Pilipinas na hindi na kinakailangan pa mag-donate.
That's correct.
Ng mga ganong pagkain. Yes. Dahil kapag na-reach mo na yung point na yun, point na to na kung saan aware na yung mga tao na dapat meron na silang kahandaan.
Kumbaga sila mismo at the back ng kanilang mga evacuation center, meron kang makikita yung mga gulay, you know,
nakapickles.
Yes, immediate pwede mo nang kukunin para kay maganda yun, no? Yan yung mga dream, eh.
At sana wag natin isipin na ang pagdo-donate ay panahon lamang ng disaster, di ba? Kung tayo ay baka pwede tayo mag-donate panahon, pwede tayo mag-donate ng kung meron tayong additional na pera o kaya ang kakayanan nating mag-organize, di ba? So, ay pwede natin ma-donate lahat yan way before na ngayon panahon na ng disaster, panahon na ngayon, pero marami pa rin naman tayong panahon before, during and after na pwede tayong makibahagi. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, classmate Fernan, maraming salamat sa iyong presence.
Of course.
Siyempre, kailangan magpasalamat sa iyo. Baka magalit kayo. Hindi kita pinasalamatan. Okay. Salamatan mo rin ako.
Salamat, classmate Kaloy.
Salamat.
Of course, susunod na po ang Salam Radio. Kasama po si Dean Wadi ng Institute of Islamic Studies. Of course, makinig po kayo araw-araw at hanggang alas 8 ng gabi po ang DZUP. Pero syempre kami dito sa Radio Oble at your service kada Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Diyan po natin tatapusin ang ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang tanghali po.
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit, ha? Tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUB 1602. Masali ka!